parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto elsendo.
Ĉifoje la 522 aŭdiĝanta premiere la 9 de februaro 2016. Al ĝia programo kontribuas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
aktualaĵojn, temon el la pola gazetaro kaj sciencbultenan informon. Hodiaŭ ni denove referencas al la sondokumentoj de la centa uko en Lillo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj. Jar komence la aŭtoritatoj de Finnlando kaj Estonio, de Helsinko kaj Tallino, subskribis enkondukan interkompreniĝon, kiu ebligos esplorojn pri la eblo elkonstrui la submaran fervojtunelon inter la ĉefurboj de ambaŭ landoj. En la regiono de Helsinko laboras dekoj da miloj da estonoj, el inter kiuj multaj venas laborcele tra Baltiko ĉiusemajne. Tallinon vizitas multaj finnaj turistoj. Samtempe, Helsinko kaj Tallino formas komune ekonomian sferon enloĝatan de ĉirkaŭ 1,5 milionoj da homoj. Por plene utiligi la potencialon de la sfero, la transporto inter ambaŭ urboj devus esti pli rapida kaj facila ol nun. La planata tunelo mallongigos la veturtempon almenaŭ de 90 minutoj, tiom daŭras la prama traveturo, ĝis ĉirkaŭ 30 minutoj, kaj ĝia longo varios de 65 ĝis 92 kilometroj. La tunelo estas ligita kun la fervojlinio Rail-Baltica, kiu ligos Tallinon kun Varsovio. Ĝi estos finkonstruita en 2025. Laŭ pritaksoj de la finna flanko, la konstrukosto de la tunelo egalos al 9 ĝis 13 miliardoj da eŭroj, kaj ĝi estos preta en 2030.
Laŭ la plej nova raporto de Global Financial Integrity, Pollando troviĝas en la unua dudeko da landoj plej signife ekspluatataj de eksterlandaj korporacioj. Laŭ la raporto, la eksterlandaj firmaoj nelegale elkondukas ĉirkaŭ 90 miliardojn da zlotoj. Tio estas ĉirkaŭ 5% de la landa produkto brute. Tio ligiĝas ĉefe kun trompoj, lige kun la impostoj pro la aldonvaloro, CIT kaj doganoj. Antaŭ Pollando listiĝas inter alie Ĉinio, Rusio, Meksikio, Hinda Unio, Kazaĥio, Ukrainio, Irako. La registaro de Beata Szydło ekde la komenco de sia agado lanĉis batalon kontraŭ tiu procedado, kio en la antaŭaj jaroj estis de polaj respondeculoj tolerata. Ĝis nun preskaŭ 1/3 de eblaj enspezoj, ĉirkaŭ 100 miliardoj da zlotoj jare, anstataŭ provizi la ŝtatbuĝeton, estis transferataj eksterlanden.
Estis anoncitaj la rezultoj de la 11 eldono de la konkurso organizata de PAP Agenteja Bulteno dedicita al la scienco kaj la Pola Edukministerio. En la konkurso estas premiataj personoj kaj institucioj, kiuj helpas al aliaj pli bone kompreni la mondon kaj kiuj krome kapablas veki interesiĝon pri scienca tingaĵoj de homoj neligitaj kun la scienco. Laŭreatoj estis elektitaj en 4 kategorioj. Individuaj popularigantoj, sciencistaj institucioj, ekstersciencistaj institucioj kaj amaskomunikiloj. Krome la kandidatoj rivalis pri distingoj en la kategorioj scienco en la interreto kaj sponsoro de la popularigado. La premioj iris al tiuj, kiuj kontribuas al la evoluo de la pola scienco kaj kiuj realigas la socian mision de la sciencista respondeco. Popularigante de la scienzo estas la plej malnova kaj plej prestigia en Pollando tiu speca konkurso, ĝuanta interesiĝon kaj prestigion en la sciencista kaj amaskomunikila medioj. En la kategorio popularigantoj individuaj sciencistoj, Venkis en 2015 profesorino Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, kiu de jarcent kvarono popularigas medicinon, la nutroscienzoin, kai klinikan farmacion. En la kategorio popularigantoj individuai animantoj de la popularigado, la premion ricevis Karol Wójcicki, ella planetario cielo de Copernic en Copernic Centro en Varsovio, pro agado celita cefe al infanoi. Copernic Centro de la Interbranchai Esploroi en Krakovo estis premiita en la kategorio sciencaj institucioj. La Krakova Copernic Centro fieras interalie pro centoj da prelegoj el la serio Limoj de la Sciencoj en YouTube, pioniraj interretaj konkursoj, Copernic Festivalo, sciencista fako en la periodaĵo Tygodnik Powszechny. Dank'al la centro okazas la diskutciklo Interparoloj ĉe la kafotaso, gvidataj de pastro profesoro Michał Heller. En la kategorio ekster sciencaj instituciioj la titolon de la scienc populariganto ricevis la funkcianta de okjaroj Scienc Centro Experiment el Gdynia. La monat revuo Forum Akademickie ricevis la premion en la kategorio amas komunikiloj. La premioj ne estis atribuitaj en la kategorioj scienco en la interreto kaj sponsoro de la popularigado. Aliflanke, en 2015 du apartaj distingoj iris al la portalo Haltejo Scienco de la Silesia Universitato, kun interalie popularsciencaj artikoloj, kaj al profesoro Przemysław Wojtaszek el Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, kiel la ideodoninto kaj ĉeforganizanto de la tutlanda kampanjo Nokto de Biologoj.
Daŭrigante la Esperanto-programon, ni proponas temon el la pola gazetaro.
Kiel skribas Puls Biznesu, Pollando estas la kvara en la mondo eksportanto de mebloj, vendante siajn produktojn ĉefe en Eŭropo. Laŭ polaj specialistoj, la valoro de la pasintjara eksporto superis 36,6 milionoj da zlotoj. Tio signifas, ke ekde komenco de la jardeko ĝi kreskis je pli ol 40%, ekde la mezo de la 90-aj jaroj naŭoble. En la globskala rangolisto de mebloeksportantoj, Pollando disponas pri 6,3% partopreno sur la merkato, nur iom cedante antaŭ italoj kaj germanoj, sed antaŭante usananoj kaj meksikanoj. La ĉefa rolanto sur la meblofara merkato estas Ĉinio. Por poloj la plej atrakcia estas la usona merkato kaj ankaŭ la arabaj landoj, kie laŭ la kvalito polaj mebloj povas konkurenci kun ĉinoj, laŭ la prezoj kun italoj aŭ germanoj. Konforme al la raporto Polaj mebloj Outlook 2016 en 2015 plej signife, ĉar pli ol 20% kreskis la eksporto de polaj mebloj al Rumanio, Slovakio kaj Usono.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Mal proxime de politica.
Hodiaŭ ni memorigis fragmente la canton de Eterne Rima, pri tio mi parolas. El lia kodo, tag libro de Brutulo, eldonita de Vinil Cosmo. Kaj nun la sciencbultena informo.
Esploristoi el la Universitato de Veterinaria Medicino en Vieno el montris che hundoi capablas manifesti la por socia in condutoin. Exemple ili volonte regalas per frandajoi sia in hundain conatoin, ec se recompensas tion neniu premio. Kiel informis reference al tiui esploroi, Scientific Reports evidentigis che la quar pieduloi pli ofte regalas per frandajoi hundoin, kiuin ili iam conas. Sciencistoj faris eksperimenton, kiun partoprenis 16 hundoj. Ili estis grupigitaj duope, kaj sciencistoj permesis, ke unu el ili per tiro de difinita ŝnuro povu elekti, ĉu la partnero de la eksperimento ricevos pleton kun manĝaĵo aŭ malplenan manĝujon. Montriĝis, ke hundoj pli ofte regalis per manĝo tiujn bestojn, kun kiuj ili jam rilatis en la pasinteco, malpli ofte fremdajn hundojn, sed se eĉ ili faris tion tute seninterese, ĉar ili mem ricevis neniun rekompencon. Por konvinkiĝi, ke hundoj vere konscias pri sia konduto, esploristoj faris kroman teston. Nome, ili ebligis al la kvar pieduloj same maniere elekti frandaĵon por si mem. Ĉiuj hundoj tuj komprenis, kion fari kaj senhezite tiris ŝnuron, kiu proksimigis al ili mem pleton kun manĝo. Neniam ĝis nun eksperimente oni pruvis la porsocian konduton de hundoj. La ĉefkonkludo estas, ke grave influas ĝin la grado de konateco inter la bestoj.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto, kaj jen laŭvica sonsceno el la lasta uko en Linlo. Temas pri la aŭtora duonhoro, dum kiu Nicola Ruggero prezentis eldonaĵon de Akademio Literatura de Esperanto.
Che l'Accademia ni decidis aprigi tiun ĉi libron, kiu havas jam iomete amuzan historion, malantaŭ si, nome ke ĝi jam aperis en la jaro 1997, okaze de la tiujara Universala Kongreso en Francio, kiu okazis en Montpelliero, kaj ni decidis reaperigi ĝin. Unue, ĉar kiam ĝi aperis, ĝi aperis broŝurforme, kaj ni volis doni al ĝi veran libran formon. Kai ni provis che la lei bone empagigi kai doni alla poemoi suffician locon por iom spiri kai maniero paresti bone legata en gi aperas circa dodeco da autoroi inter ili esas William Auld, Harriet Verwelen, Marjorie Boulton, Jorge Camacho, Miguel Fernandez, Abel Montagut, Paul Thorsen, Elia Urbanova, Ketiel Blu. Gi estas minimuma antologieto de Esperanto poemoj. Gi estas ne nur bona literatura libro, sed gi iel povus funkcii eĉ kiel barbilo. Ĉar en gi aperas flanke, tute paralele al esperantaj tekstoj, aperas tekstoj en la franca lingvo, kun la mi bona traduko ĉefe farita de Jo Petro Danvi. Ni povas barbi alla ekstera publiko, alla neesperantista, ke ni ja produktas sufiĉe altkvalitan poezion, kaj ni montras al ili, ni diru, sufiĉe fidelan tradukon, sed ankaŭ iel poezian, kaj eblas iel ĝui tion. Mi volas, kvankam ili ne ĉeestas, mi volas tamen danki Harriet Verwelen, kiu havis unua la ideon represi tion ĉi libreton, Jorge Camacho, kiu disponigis la fotokopiaĵon 1997, kaj miel eldoniston Petro Balas de la eldonejo Espero, kies libroj vi povas trovi en la libroservo, sed ankaŭ en la tablo Novaĵoj. Ĝi kostas sufiĉe malmulte, nur 8 euroj. Certe post la uko ĝi kostos pli. Do, profitu, varbu al viaj franclingvaj amikoj, estas belaj, tre belaj poemoj. Kaj nun mi prezentos kelkajn. Mi legos po unu poemon de Marjorie Boulton, Miguel Fernandez kaj Paul Thorsen. Mi unue legos la tekston en Esperanto kaj tuj poste Gianfranca helpos min per legado de la franclingva teksto. tiar che vi povas ecce se vi ne comprenas la francan vi povas ioma ausculti cae audi la musichezon de la texto in me. La poema de Marjorie nomigas Eble. Vocioin mi neniam audis, cioi sur la plazzo lautis, char insistis domanar, che ses plus unu faras quar, negis insultado sacra, venas disputado acra, prilaraito de scabeno, stufi beboin por festeno, sieni multe priparolas, multe scoloi scolde scolas, nel staras prilafero, unu tute clara vero, chiam heimo cusas ruba, pro principo tiel duba, au cadavroi, ultras are, vere shainas tro mal spare, estas parto de prudento, consentado pri mal consento, pro unu sava sana stio, neniu pravas, ciam precio.
Peut-être, je n'ai jamais entendu ceux qui criaient dans la rue, car la maison est insistée si puissant, quatre ça fait. Bah, jusqu'à la pire insulte, n'allait la pire dispute. Sur le droit de l'échevin de faire le bambin. Nous parlons aux enfants, les avis dans son déni de débit, mais de bien, il n'y a pas sur l'affaire une seule vérité très claire. Quand nos foyers sont en ruine, pour des principes aussi vitaux, coûteux, ou que pourrissent les cadavres, ça semble un peu trop dispendieux. Il y a une part de prudence à consentir au désaccord, car sauf un savoir simple.
La lia poema è de Miguel Fernandez, che in tiu ci poema ogni vera e clara e comprensa che tiu ci texton eblis verchi nur en esperanto, pro la elastezzo, pro la saggia uso della esperante i rimedio, la grammatica e semantica i rimedio. C'è tre bella soneto pri disiginta paro, che è una delle mie plesciatate, che ginomigias el nia nio inta, el nia nio inta. Du lamentoi, du nigroi disse drivi condamnitai, du frostoi, du stuporoi vive vitai, du shricoi, du elvocoi, du tormentoi, cadavras blu la cor de miei sentoi, celipoi, sinoi, bracoi amen vitai, vi serchas min per chissoi ipocritai, en premdai buscioi, strangai firmamentoi, set lange mi saporon ievi portas, c'è via ventro, mia varmo scuras, feblas fiero, d'un saudado fortas, che fate, ve, con flui stride curas, ci du anxioi, che vi dissa i mortas, che i cunai, reciproche, si torturas. La lasta poema che ni volas presenti, è il poema de Paul Thorsen, io ne ius e forgissita poeto e mia lingua, ofte li verchi estrema longa in poemo in sei tamen tre trafai jen per l'esprimo e jen per la lingua ludo e che tel blu tio ci poemo è la mia suffice caratterisa dell'ia stilo cai i capable se mixi quelquen temo in tre interesse cai anche cortusce amnestio odiau in Thailando Chiang Mai mi liberigis birdeton, gicauris en bambua cageto, sub gardo de ridetanta sed rigora knabino. Offere de quelcae moneroi sur la trottuaro, preter passantoi quelcfoglie liberigas captiton, santempe secrete, ilimagas plenumon de arda desiro. Forflugante, la birdeto felice recompensas via l'offereton, per alta sento di comuna sorto che solidar. Inter miei tremetanta i manoi, baracte devigis la eta amnestito, libero me. Mia desiro, sen secreto, mi pregis malfermo de cioi concagioi tut monde, podio.
Amnesti, aujourd'hui, en Thaïlande, Chiang Mai, j'ai libéré un petit oiseau. Il était recroupillé dans une petite cage en bambou. Sous la garde d'une fillette souriante mais sévère. En offrant quelques pièces de monnaie sur le trottoir, dépassant quelquefois libère mon prisonnier. En même temps, secrètement, il s'imagine l'accomplissement d'un désir ardent. Et s'envolant pour le petit oiseau, en récompense un bonheur votre petite offrande par un fort sentiment du sort commun et de la solidarité. Entre ma main tremblante, en se débattant, le petit amitié se presse. c'est la liberté même. Mon désir, il n'est pas secret. J'ai prié pour l'ouverture de toutes les cages humaines dans le monde entier, aujourd'hui.
Tio Cesu, signora, eta presento della poema che è aperas a Cetie, aperas a molte della Ibera Scolo, se da aperas a la plegrava e della Scota Scolo, che è il blu, anche le allie continenti, che è sempre la poeta Dao An Ka, del Vietnamio, allie del Nederlando, Belgio, Ispanio, che è di Brasilo, se sa blu sonetto, de Geraldo Matos, de Cinio e Mao Zifo, che rappresenta Stimlando, che è il blu. Essa scomprerbele tre minimum altro dietro. Ni devis il decidi chi è un'elettica e chi è un flanchellassi per la luna il dono. Se Tio C, essa sa, mi speras, che è forte anche a credas, che Tio C, essa sa, la unua e longa serio, ni planas fatte a perigi ci un diaron, per ci universale congresso, ian antologion, ni posa eventuale Shangi che decide per il prosaggio in poema in un mixitan per doni un plibarian presente della esperanto letteratura ci chiare ni decidi pro poesia e tempo ni posso dire nur poema in se ni posso dire che ni ha presenti sa cremon di mia poesia che mi meme sa tre contenta che fiera presenti gin al vicino di la centro universale a congresso.
Caien venis la fino de nia laŭvica Esperanto programo, kiu kompreneble sen viaj komentoj, opinioj, programproponoj kaj sugestoj ne estus realigebla. Bonvolu ne forgesi ankaŭ pri nia UEA konto varstrekoto.
Dankante pro la atento, ni proponas al komencantoj kaj progresantoj mallonge komenti elektitan programeron de nia hodiaŭa elsendo, kiun ni pretas komenti responde al aŭtoro. Au publica en letterkesto captu la occasion por ci specie exerzo.
Dankon al vi tui, kai
gis la baldava raudo la plei proximan vendredon. Gis tiam.